Ja, det er dejligt at være sammen igen her med jer, og kan være sammen om Guds ord, og tak også for de dejlige ord i din indledning, Magnus. Det er dejligt at kunne være herinde og fejre pinse sammen, når vi nu ikke kunne have påsken sammen. Og jeg har også tænkt nogle tanker omkring pinsen, og vil også have det som rammen for det, vi skal tale om og være sammen om i dag. Vi vil bede sammen. Far, tak fordi vi må komme her nu og stille os ind under dit ord. Og blive stille for dit ords tale ind i vores liv. Jesus, vi takker dig for, at du ikke har efterladt os faderløse, men at du, Gud Helligånd, er kommet til os. Og far, du vil ved din Helligånd overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at verden ikke tror din søn. Om retfærdighed, at du, Jesus, ikke længere er synlig for os, for du er gået til faderen. Og om dommen, at denne verdens fyrste er besejret. Gud Helligånd, jeg beder dig om, at du må lukke os ind i det virke, du skal gøre i vores liv. På alle tingene. Og at vi må komme helt derind, hvor det, som er baggrunden for det hele, fylder os. Din ufattelig store kærlighed til den enkelte af os. Vil du smelte vores ishjerte, vores ishjertes blok, og vil du lade floden, som kan klippe og vælte og isbjerg smelte, strømme ind i vores hjerter, der hvor din bolig er, og fylde os helt, tale til os. Vi beder om, at du må komme og stikke i vores hjerter, som du gjorde det pinsemorgen, da Peter talte dit ord ved din Helligånd til dem, der lyttede. Vi er i forventning til dig, Gud Helligånd, og vi takker dig, fordi at du er. Amen. Maria skrev til mig, jeg ved ikke, hvornår det var, fredag aften eller noget, og spurgte, om jeg havde nogle sange, og måtte jo sige, at jeg var ikke kommet helt så langt i min forberedelse nu, haft en travl uge, og Johnny spurgte mig i søndags, om jeg havde mulighed for at sige noget i dag, og det ville jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne, så jeg var ikke kommet så langt i mine tanker endnu, men jeg sagde, at det bliver noget om pinse. Og så er det jo altid spændende i sin forberedelse, når man bliver stille for Guds ord, og tænke, hvor fører Gud mig nu hen? Hvor skal vi tage udgangspunkt? Og jeg havde ikke forestillet mig, at vi skulle tage udgangspunkt i pinsen fra de vers, som jeg nu vil læse op fra. Fordi vi skal to steder hen, og jeg håber, I har jeres bibel med, fordi vi skal slå lidt op forskellige steder her. Men jeg vil gerne indlede med at læse to steder fra. Det ene sted, og det er det, der egentlig for mig er sådan lidt det mest finurlige. Det er 2. Mosebog, kapitel 31, fra vers 1-11. Og det, som er så fantastisk ved Guds ord, det er, at vi kan læse Guds ord i sådan en, på mange forskellige måder jo. Altså, vi kan læse det som de her, sådan en historisk rækkefølge, hvor vi tager den fra en ende af, fra skabelsen af, og så følger sådan nærmest tidsmæssigt hele Guds frelseshistorie hele vejen op til, hvor vi er i dag, mere eller mindre, og så egentlig også forbi i dag og helt til enden igennem Johannes åbenbaringen. Og så læses det som sådan en tidslinje. Vi kan læse Guds ord i udpluk. Vi kan dykke ned i de enkelte begivenheder, og så kan vi blive der og dvæle ved dem og læse dem ind i sin sammenhæng, i sin samtid, og lade det tale ind til os i vores liv i dag og der, hvor vi er. Og så kan vi læse Guds ord, fordi Guds ord også er det, som den her røde tråd, som egentlig er løsnet fra tid og sted, og hvor vi bare kan se, at igennem hele Guds ord er Guds Helligånd vævet ind i det hele. Og det er en stor sammenhængende fortælling, et stort sammenhængende budskab, hvor intet er skrevet tilfældigt, men alligevel er skrevet af ufattelig mange mennesker, som ikke har levet samtidig i historien. Men hvor det, de fik givet af Gud Helligånd at skrive, at gøre, at være i historien, hænger sammen med noget, som sker flere tusind år efter. Fordi der er én forfatter til det hele. Der er én, der står bag ved det hele. Der er den eneste, ene sande Gud, og der er ingen andre end ham. Og alene det, skriftens eget vidensbyrd herom, forkynder, at sådan er det. Der er kun én sand Gud. Og det skal vi også se igennem den tekst her fra 2. Mosebog, kapitel 31, og ind i hele pinseberetningen. Og det andet sted, vi skal læse efterfølgende, som jeg læser lige umiddelbart efter, det er helt om en anden ende. 1. Johannes brev, kapitel 4, fra vers 7-16. Men vi starter her på side 84, og derefter omme på side 1125. Men fra side 84, 2. Mosebog, kapitel 31, fra vers 1-11. Herren talte til Moses og sagde, se, jeg har udvalgt Bezalel, søn af Uri, søn af Hur, fra Judas stamme. Og her kommer pinsen. Fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt, til at udføre al slags arbejde. Lave udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze. Gravere i sten til indlægning. Udskære i træ. Ja, udføre al slags arbejde. Som medhjælper har jeg givet ham Oholiab, Akisamaks søn fra Dans stamme. Og i alle kyndige mænds hjerte har jeg lagt kundskab, så de kan lave alt, hvad jeg har befalet dig. Åbenbaringsteltet, vidnesbyrdets ark, zonedækket ovenpå den og alle genstandene i teltet, bordet og genstandene på bordet, lysestagen af rent guld og alle redskaberne til den, røgelsesofferalteret, brandofferalteret og alle redskaberne til det, vægtene og fodstykket til det, tjenestedragterne, de hellige klæder til præsten Aaron og klæderne til hans sønner til præstetjenesten, salvningsolien og den vellugtende røgelse til helligdommen. De skal gøre ganske, som jeg har befalet dig. Og jeg vil læse videre fra 1. Johannes 4, 7-16, side 1125. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde
set Gud. Men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os, at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Amen. Pinse, kirkens fødselsdag. Der er to spørgsmål, som jeg gerne vil gå ind på i dag her. Det er et, hvad er fundamentet for kirken, og hvordan bygger Gud sin kirke i dag? To spørgsmål. Fundamentet for kirken, og hvordan bygger Gud sin kirke? Og fundamentet, hvad er fundamentet? Og det er her, vi skal starte i 2. Mosebog, kapitel 31, 1-11, som et blik ind i det her med, hvad der er fundamentet. Her møder vi Bezalel. Han er blevet fyldt med Guds ånd, står der. Med visdom, med klogskab, indsigt til at udføre al slags arbejde. Med det ene formål er han givet denne ånd, Helligånd, at bygge åbenbaringstelt. At sikre, at vidnesbyrdets ark, zonedækket ovenpå den, og alle genstandene i teltet, bordet og genstandene på bordet, lysestagen er rent guld, og alle de ting, som vi læste op før, at alle de ting, som Gud har beskrevet, kan bygges, sådan som Gud har sagt, det skal bygges, for at han kan tage bolig midt i blandt folket. Hele pointen med, at der skal være et åbenbaringstelt, det møder vi i 2. Mosebog, kapitel 25, vers 8, hvor Gud han siger, at folket skal lave mig en helligdom, og så vil jeg tage bolig hos dem. Og 2. Mosebog 29, 45-46, jeg vil tage bolig iblandt israelitterne, og jeg vil være deres Gud. De skal vide, at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ud af Egypten for at tage bolig blandt dem. Jeg er Herren deres Gud. Og der, i den bolig, som nu skal bygges, som Bezalel bliver bygherre på, det er det sted, hvor Moses under ørkenvandringen slog teltet op uden for lejren, i god afstand fra lejren. Det er det sted, som Moses også kaldte åbenbaringsteltet. Og så står der i 2. Mosebog 33, at hver gang der var nogen i folket, som søgte råd hos Herren, så gik Moses, altså på vegne af den, der havde brug for at søge et råd hos Gud, der gik Moses på vegne af det menneske, uden for lejren, hen til åbenbaringsteltet. Og hver gang, at Moses han gik igennem lejren, så stillede hele folket sig ud i hver deres teltåbning. Og så fulgte de Moses med øjnene, mens han gik, indtil han kom ind til teltet. Og når Moses kom ind i teltet, så steg Gud Herren i skysøjlen ned og stod i indgangen til teltet. Og Herren talte med Moses, og folket kastede sig ned i hver sin teltåbning. For nu talte Herren med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. De kastede sig ned i teltåbningen. Det tror jeg, de gjorde, fordi kapitlerne forinden, fra 2. Mosebog 19 og frem, der hører vi, hvordan Gud han siger til Moses, at folket skal gøre sig klart, fordi Gud han vil stige ned på Sinai, og så vil han tale til folket. Og så hører vi, hvordan at der kommer torden, og lyn og jordskælv, og hele det ryster, fordi Gud er steget ned på bjerget, og så taler Gud med sin røst til hele folket på en gang. Og forkynder, taler lovens 10 bud til folket. Og folkets respons på det, det er, stop Moses, vi kan ikke holde til, at Gud længere taler til os. Gud skal tale til dig, og så skal du fortælle os, hvad Gud har sagt til dig. Det var deres respons. Det her var så voldsomt, så overvældende, så frygtindgydende, at folket direkte frabed sig, at Gud talte direkte til dem. Og derfor blev det, at Moses gik ud i teltåbningen. Og når han gik ind i teltåbningen, og skysøjlen stod ned midt i åbningen, så kastede folket sig ned, fordi de vidste, hvordan det var at stå lige der for Moses nu og tale direkte med Gud. Det havde de bedt om. Nej, det kan vi ikke holde til. Så kastede de sig ned, fordi de havde bedt Moses om at stå der i deres sted. Det var det, åbenbaringsteltet skulle til for. Fordi Gud ville tage bolig midt i blandt folket. Og forud for, at vores ven Belzal-el bliver kaldet til at skal bygge det her åbenbaringstelt, så er der gået en lang beskrivelse i kapitlerne forud for helt minutiøst, hvordan det her telt det skal bygges. Forhold omkring præstetjenesten, præstedragten, røgelsesofferalteret og forordningen om indvielsen af helligdommen og alle de her ting. Og når Gud har beskrevet alt det her for Moses, så er det så, at han peger på Bezalel og siger det her til ham, at han er fyldt af Guds ånd. For ellers kan han ikke bygge den bolig, hvor Moses skal møde Gud på vejen af folket. Hvis ikke den bygmester får Helligånden til at bygge og gøre den bolig klar, så vil det ikke kunne finde sted. Det kræver Guds ånd, indsigt, klogskab, for at kunne få det til at lykkes, som Gud har beskrevet, helt fysisk, konkret på jorden. Ellers så vil det ikke kunne finde sted, at Gud bygger åbenbaringsteltet til folket. Mennesket alene kan ikke skabe en bolig for Herren i egen kraft. Det kan ikke lade sig gøre. Det sted, hvor Gud vil stige ned og tale med mennesket ansigt til ansigt, som når det ene menneske taler med det andet, det sted, den bolig, den mulighed, den kan alene skabes ved Guds kraft, ved Guds ånd alene. Sådan var det på det gamle testamentes tid. Så går der rigtig mange år. Så bliver det påske. Så bliver det pinse. Og så hører vi forkyndelsen om, at den dag, der vil komme en dag, hvor jeg skaber en ny pagt med folk, Jeremias 31. Hvor jeg selv vil tage bolig i mennesket. Pinsen handler om, at Gud skaber et helt nyt tempel og flytter ind i det. Et tempel, hvor der er direkte adgang for den enkelte af os. Direkte ind foran Gud, den almægtiges hellige ansigt. Det er pinse. Efeserne 2, 19-21. Så, side 1069, Efeserne 2, 19-21. Og der skal vi blive lidt, så må I gerne slå op, hvis I har bilen med. Der står der, så er I der ikke længere fremmede og udlændinge, 1069. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus selv som hovedhjørnesten. Så kommer det. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. Det her nye tempel, ikke åbenbaringstempel, men det her nye tempel, som Gud introducerer, hvad er forudsætningen for det tempel? Hvad står der her? Hvad er selve templet her? Det er Jesus. Kan I se, hvem Bezalel 11 fra 2. Mosebog 31 dybest set er et billede på? Han er et billede på Jesus. For han fik givet Guds ånd, ellers ville han ikke være i stand til at kunne bygge det telt, hvor Gud ville stige ned og tale med mennesker. Og nu har Gud, da tiden var inde, sendt sin egen søn for at kunne skabe et tempel i dig, hvor Gud kan tage bolig. Og hvor du kan gå ind og tale med Gud, som det ene menneske taler med det andet. Ansigt til ansigt i Helligånden. Men det sted i dit og mit forkvaklede hjerte, hvor Gud vil bygge sit tempel, det kan ene og alene ske ved, at der er en bygmester, som forstår at bygge det tempel. Og det er Jesus. For han er hovedhjørnestenen i templet. I dig. Han er hovedhjørnestenen i dit tempel. Jesus har bygget det nye tempel, og han holder det hele sammen. I ham, står der, holdes hele bygningen sammen. Står der noget andet i vers 22, Efeserne 22. Noget andet, der er rigtig interessant. Og det er, at Jesus han er åbenbart ikke færdig med at bygge det her tempel. Det er ikke sådan, ligesom det formentlig jo har været for Bezalel. På et eller andet tidspunkt, så har han gået hen til Moses og sagt, så, det var det. Det var sidste syning. Nu er teltet klar. Nu kan vi invitere Gud indenfor, og så kan vi holde indvielsen. Sådan er det ikke her. Vers 22. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i hånden. Det her med at bygge Guds tempel, det er en ongoing proces. Den slutter ikke. Templet bliver dag for dag for dag hele tiden bygget, udbygget, udvidet, gjort større. Både i dig i, at du vokser i troen og i erkendelsen af ham, og vokser op til et fuldkomment menneske i troen, at du bliver grundfæstet i troen, at du bliver lutret, at du bliver prøvet, men også ved, at der dag for dag for dag bliver tilføjet et nyt menneske, hvor i der er et rum i Guds tempel, som bliver ført sammen og vokser i Kristus til et stort tempel, bygget af levende stene. I 1. Kor 16 står der, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. er så ufattelig vigtigt, at vi får den her perspektiv ind over vores liv tirsdag formiddag, når vi går på arbejde, eller hvor vi nu er hen. Du er et tempel, hvor Gud bor. Du bærer det allerhelligste med dig rundt på din, der hvor du bevæger dig rundt. Og du spreder en duft af Kristus der hvor du er. Og folk følger dig med øjnene, når de ser dit vidnesbyrd om, at dit fokus er rettet direkte ind mod det allerhelligste. Og når folk følger dig med øjnene og ser dit vidnesbyrd om, at du kan stå og holde til det og tale med Gud ansigt til ansigt om alt i dit liv, der falder de på knæ. Fordi det Helligånden gør ved at bo i dit hjerte. Guds nye bolig. Der kommer vi ind i billedet. Der hvor det skal vokse og blive større. Kristus har lagt grundstenen til templet. Han holder det hele sammen. Det er hans ansvar. Det er Jesus' ansvar. Jesus er Bezalel. Han har Guds ånd. Ja, han er Gud selv. Intet er muligt for ham. Han kan det hele. Han har styr på fundamentet, arkitekturen, indretning, alt det hele. Du behøver ikke bekymre dig om templets indretning, og om det holder, om det står. Det har Jesus, den store bygmester, fuldstændig styr på. Han tager ansvar for det, og han bygger stadig med dig som en levende byggesten. Vi er Guds kirke på jorden. Den første dag, pinsedagen, da Peter holdt sin prædiken, da Helligånden blev udgydet, og Peter holdt sin tale, der blev næsten 3.000 mennesker omvendt, står der. Det stak dem i hjertet, da de hørte ordets forkyndelse. Og de omvendte sig. Det vil sige, den dag, alene den dag, der tog Gud bolig i 3.000 mennesker. Der skabte Gud 3.000 templer. Og siden den dag, der har Guds kirke spredt sig med en enorm kraft ud over hele jorden som en steppebrand. Og man kan jo undre sig lidt, når man læser Johannes evangeliet. Kapitel 14. Hvor Jesus taler om, at han skal gå bort og alle de her ting. Kapitel 14, vers 11. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Så kommer det. Og det har jeg virkelig svært at begribe om. Sandelig siger jeg jer, den der tror på mig, han skal gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem. What? Gud flytter ind i mit hjerte, ind i dit hjerte. Og Gud lover her, at Helligånden ved sin kraft skal gøre større gerninger. Den første prædiken, der blev holdt på pinsedag, efter Helligånden var indgudt i hjerterne, omvendte 3.000 mennesker. Jeg har ikke talt det op, og jeg ved det heller ikke, men jeg er i tvivl om de 3 år, Jesus virkede. Om det førte 3.000 mennesker til at følge ham. Der var i hvert fald 12 disciple. Den første prædiken, der bliver holdt, er en mand, hvor Jesus selv er flyttet ind i. Fører 3.000 mennesker til Gud. I skal gøre de samme gerninger. Ja, jeg siger jer, I skal gøre større gerninger. Det er jo allerede bevist. Du skal ikke se dig uanset. Gud vil bruge dig. Gud vil bruge dit liv. Det her var bare en dag. Gud har målesnoren ud for dig. Om du bliver 10, 20, 60, 70 eller 80. Men neget er allerede viftet, som Magnus sagde inde i templet. Første grøden er høstet. Nu skal der føres flere til. Og så kommer vi til Johannes evangeliet, fordi det er fundamentet for Guds kirke. Hvordan bygger Gud så sin kirke ud over jorden? Og det er derfor, vi skal om Johannes, 1. Johannes. Kapitel 4, og de vers, vi læser der. Ja, Gud han bygger jo sin kirke ved Helligånden. Midlet, som Gud Helligånden bruger, det er, at han er kommet for at overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Synd. At virkeligheden er, at verden ikke tror på Jesus. Det er fundamentalt set syndens rod. Alt andet springer ud af det forhold ikke at tro på Jesus. For det ikke at tro på Jesus er at have vendt Gud ryggen og vendt livet ryggen. Og derudaf springer alt synd. Retfærdighed. At Jesus måtte forlade denne jord, så vi ikke længere ser ham, for at han kunne gå til faderen og råde bod på det forhold. Om dom. At denne verdens fyrste, som igen og igen og igen gerne vil anklage dig i dit hjerte for din manglende tro på Jesus. Han er besejret. Bag ved disse tre ting ligger en helt grundlæggende egenskab ved Gud, og det er hans dybe, ufattelige, uudgrundelige kærlighed til dig. Han elsker dig. Og det er gennem denne kærlighed, at Gud bygger og tilfører flere til kirken. Ved igen og igen ved sin Helligånd at kalde dig ind til ham og vise dig hans enorme kærlighed til dig. Tale den ind i dit hjerte. Gennem hans ord. Og gennem andre kristne brødre og søstres kærlighed over for dig. For det vi møder i de her vers her, det er, at for at et menneske bliver et Guds barn, eller et menneske bliver et Guds barn ved at se og modtage den her enorme kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham, vers 9. Det at blive Guds barn, det handler om at blive stillet over for Guds enorme kærlighed gennem Kristus til dig, så du bliver frelst derved. fra vers 4, kapitel 4, 7-8 her i 1. Johannes. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Guds kærlighed til dig og mig fører nødvendigvis det med sig, at vi elsker. Johannes 14, 23, Johannes evangelie 14, 23. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der elsker mig, her taler Jesus til dig og mig. Den, der elsker mig, holder fast ved mit ord, og min far vil elske ham. Og vi skal komme og tage bolig hos ham. Er det her en betingelse, Gud? Skal jeg elske for, at du kommer og tager bolig i mig? Nu forstår jeg det ikke. Var det ikke nåden alene? De her vers rammer os og gør det svært for os. Fordi vores teologi og det, vi er vokset op med, hele tiden rammer og siger, det er noget alene, det er noget alene, det er noget alene, det er noget alene. Det er det. Men vi læser det her forkert. Vi har allerede nu, når jeg har sagt det her, glemt, hvem er det, der er hovedhjørnesten i det tempel, du har? Det er Kristus. Virkeligheden er, og nu skal vi holde fast, fordi det er her, vi kæmper. Det er her, jeg kæmper. Jeg tror også, det er der, du kæmper. Virkeligheden er, at et Guds barn kan ikke være et Guds barn uden at elske Gud. Punktum. Den virkelighed findes ikke, at der er et Guds barn, der går rundt og ikke elsker Gud. Når det er sagt, så er det fuldstændig lige så sikkert, at intet menneske, du kan ikke blive et Guds barn ved at elske Gud. Du kan, hør nu hvad det bliver, du kan ikke blive et Guds barn ved at elske Gud. Det kan du ikke. Der skal noget andet til. Men vi kan heller ikke være et Guds barn uden at elske ham. Og det her, det skal vi holde fast i. Og det må gerne forstyrre dit sind. For vi må aldrig slippe det. Hvis du synes, at din kærlighed til Gud er på lavpunktet, så kan det være tegn på, at vi har fjernet vores opmærksomhed fra Guds enorme kærlighed til dig. At evangeliet, at Guds ord står svagt i vores liv. Og her handler det ikke om at have sådan de rigtige følelser. Jeg føler jeg nu, at jeg elsker Gud. Det kan ligge på et meget lille sted, når jeg har travlt og går i skole og går på arbejde og alt muligt. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til faktisk. Det Gud siger ind til her, det er, den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Vil du holde fast ved mit ord? Eller vi kan vende rundt. Hvis det her spørgsmål rammer dig, forholdet om det at være et Guds barn, det fører nødvendigvis det med sig, at man elsker Gud. Hvis det rammer dig, og dit svar til det egentlig dybest set er, at du siger, på, at jeg oplever mig som vidt sang, også kold og død og tom og ligegyldig over for Gud. Så er spørgsmålet, er det faktum en sorg for dig? Er det en uro i dig? Er det en bekymring hos dig? Er det noget, der nager dig? Er det noget, som på pinsedagen stikker dig i hjertet, som det stak 3.000 mennesker i hjertet? Og hvis du dybt i hjertet hører dig selv sige ja til det spørgsmål, og møder en længsel i dit dyb efter hvile og fred og forløsning, og en fortvivlelse over koldhed, død, mørke, kulde, tomhed, så er det Helligånden, der kalder for dig. Så er det, fordi Jesus står på hovedhjørnestenen i templet i dig og råber til dig. For han er flyttet ind. Så er det ikke noget psykologisk inde i dig. Så er det, fordi Helligånden taler til dig. Som da Moses stod i teltåbningen og så skysøjlen stige ned foran ham, for at Gud talte med det ene menneske som ansigt til ansigt. Det stik, den uro, det er Gud Helligånden med sit livgivende ord, der taler til dig. Du må ikke overhøre det. Du må ikke pakke det ned i et eller andet, jeg er ikke god nok, eller jeg kan ikke komme til Gud sådan her. Stop, han kalder på dig. Og dybest set, så er det et udtryk for, at du elsker Gud, for ellers vil du være ligeglad. Du har bare aldrig sat ord for, at det er kærlighed. Du troede, at kærlighed skulle være overskud, pragtfuld bibellæsning, store følelser. Men dybest set, når det kommer til stykket, så handler det om, er det en uro for dig, at du er bange for at miste Gud? Og hvis dit svar til det er ja, så elsker du Gud, for du er ikke ligeglad. Men den kærlighed er ikke kommet af egen kraft. Den er kommet af, at Helligånden er der. Og han kalder på dig til at reagere med den nye vilje, Gud har skabt i dig, til at søge Gud i bøn og i ordet, for der vil han møde dig. Det er også derfor, Jesus bruger ægteskabet som billede på vores forhold til ham, hvor kærligheden er beskyttet. Den ægteskabelige kærlighed er beskyttet og drevet af et troskabsløfte. Vi siger jo i vielsesritualet og lover hinanden, at vi vil elske og ære til døden skiller os ad. Også de dage, hvor der ikke er følelser. Men vi sætter viljen ind på det. Og det gør jeg dybest set, fordi jeg har mødt Amalies kærlighed til mig. Og den vil jeg gerne gengælde med min vilje. Også dage, hvor der er følelser og alt muligt andet. Men det er hendes kærlighed til mig, der mødte mig. Guds troskabsløfte til dig, det er Guds egen søn. Gennem ham og det, Gud gjorde på korset for dig, der lover han, at han aldrig vil give slip på dig. Det er Guds løfte til dig. Det er Guds kærlighedsløfte til dig. Jeg giver aldrig slip på dig. Hvis det rammer dig, når Guds ord siger, at det ikke kan lade sig gøre at være et Guds barn uden at elske Gud, og det vækker uro i dig, er det så, fordi det er længe siden, du blev stille for Guds kærlighed? Gud spørger, hvornår har vi to sidst mødtes i det allerhelligste? Derinde, hvor du fandt ro og tid til at gå ind bag forhænget, hvor det blev lukket bag dig, og hvor vi to, siger Gud, blev helt alene sammen. Derinde, hvor Gud stiger ned til dig, som han gjorde det i skysøjlen i åbenbaringsteltet udenfor i ørkenen, og hvor folket kastede sig ned på knæ, når Moses talte på vegne med Gud, på vegne af folket med Gud. Hvornår har du sidst kastet dig på knæ for ham? Derinde, i det allerhelligste, for at tale med Gud om forhold i dit liv. Er det længe siden, du har været derinde i det allerhelligste og lagt alt frem for Gud? alt, hvad der tynger dit hjerte. Alle dine overtrædelser, al din utilstrækkelighed, al din tomhed, alle dine manglende følelser, ja, måske endda din utroskab over for Gud. Hvornår har du sidst mødtes med din almægtige Gud i det allerhelligste? Derinde, hvor pagtens ark stod med sonedækket og guldkeruberne, men som i dag er skiftet ud med et kors, hvorfra blodet drøber af overstrømmende kærlighed fra hans enbårne søn ned på dig, og hvor du hører, det bliver råbt til dig. Det er fuldbragt. Og hvor du hører din egen ånd som respons på det, dybt nede fra dit hjertes kolde og følelsesforladte mørke, sammen med Helligånden råbe, Abba far. Der sker der det, som der står i Romerne 8, 16. I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi Abba far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Derinde vidner din ånd sammen med Helligånden om, fordi du når til det punkt, hvor du bare siger, Abba far, vidensbyrdet om, at du er et Guds barn. Har du tænkt over, at da Jesus døde på korset, der flængedes forhænget, og Jesus gik med sit eget blod ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning, Hebræerne 9:12. Han gik derind først. Og nu står korset i det allerhelligste oven på zonedækket med lovens krav og dækker det hele for dig. Det betyder, at Jesus skiftede pagtens ark ud med korset. Og herinde, der dømmes du ikke mere, for dommen har lydt. For i ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Hvis I kigger her, hvor vi er i Johannes' første brev, over i vers 3:21. Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud. Tænk at nå dertil, hvor dit hjerte ikke længere fordømmer dig. For det øjeblik, hvor dit hjerte ikke længere fordømmer dig, der har du fuld frimodighed over for Gud. Der oplever du frimodighed til at gå ind for en Guds ansigt. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det alene ved Efeserne 3:12. I ham, Kristus, og i troen på ham, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Du må igennem Jesus. Hovedhjørnestenen i dit tempel. Han holder hele bygningen sammen. Hele tiden, hver dag, hver evig eneste dag. Den vakler ikke, for han står der. Når Jesus igen får lov til at vise dig den bolig, han har bygget til dig, og viser den ufattelige kærlighedspris, den har kostet ham at bygge, så kan du ikke andet end elske ham.